Wakati mkutano wa jukwaa la wataalamu wa jamii ya watu wa asili ukimalizika katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, jamii hizo zinasema kuwa ni dhahiri hazina uwakilishi wa kutosha na mara nyingi serikali za nchi wanakotoka zimekuwa zikiwakilisha kinyume na matakwa yao. Katika mahojiano maalum na Joseph Msami wa idhaa hii, mwakilishi wa kundi la Wamasai kutoka nchini Kenya ambaye pia anawakilisha taasisi ya ulinzi kwa wasichana Keep Girls Safe Foundation, Sen Lengeju anasema licha ya kwamba wamekuwa wakipaza sauti, lakini kukosekana kwa uwakilishi thabiti ni kikwazo. Kwanza, anaanza kueleza nini hasa ujumbe wa jamii asilia katika mkutano huo.
Tunazungumza maneno ya haki za binadamu, tunazungumza haki za Wamasai wetu na Wamasai wote in general na haki zao za shamba zao. Kama wachache wanavyofahamu kwamba Wamasai tunakuwa tunanyang'anywa shamba zetu, tunanyang'anywa mali yetu. Ni kama tumebonywezwa kabisa na hizi kama kwa mfano mnajua Kenya kuna tribalism nyingi sana.
Ukabila
mwingi sana. Sasa hizi kabila kubwa zinatubonyeza sisi Wamasai, zinataka kutuchukulia vitu zetu. Kwa mfano kama sasa watu wanaenda wanaishi wanawadanganya Wamasai, wanawapatia hela kidogo, wanachukua shamba zao kubwa, alafu vile Wamasai setu na mali mengi ya kwenda kupigana kotini, hawa watu wenye wana pesa wanatunyanyaza kabisa. Sasa hizo ndio vitu tumekuja kuzungumzia hapa. UN inaweza tusaidia vipi? Ndio hawa watu wetu waache kunyanyazwa na hizi kabla kubwa, na pia serikali haitusaidii sisi Wamasai. Kwa mfano kama jana tu wazee wa Masai walishikwa jana kwa sababu governor mwenye tunaye huko Narok ni governor mwenye hana haki zetu kwa upande wake, hatujali sisi wa Masai wetu. Analeta watu wenye wanakuja kutunyanyaza, anachukua mali yetu, anataka vipi wazee wa Masai wakizungumza waseme tumeamua hivi na hivi ndio tunataka, yeye anaenda akubali kila wanafanya, anafanya vitu kivyake. Alafu ni kama tunaona kama serikali ya Kenya ni kama inampenda huyu governor. Hata kama rais amezungumza akaambia wa Masai watulize kidogo kwamba ataweza ndio tupate kujadiliana tuna vile tutasaidika, hatuoni nini rais wa Kenya anafanya.
Na kumekuwa kuna mikutano mingi hapa katika Umoja wa Mataifa kuhusu jamii zenu za watu ambao ni wapembezoni ama watu wa asili, jamii za watu wa asili.
Mm-hmm.
Lakini hizo hoja ambazo mnasema zimekuwa zikizungumzwa, mnafikiri katika mkutano huu mna lipi jipya la kuishawishi Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa kuhusu haki zenu? Lipi jipya?
Nafikiri sasa kile tunazungumza, tunajaribu kuwaambia kwamba ni inastahili tuwe na watu wenye wanahakilisha sisi jamii za Wamasai. Kwa mfano, mimi ni Masai mwenye nimesoma masomo ya kizungu. Sasa tunataka wazee wetu wenye hawana hiyo masomo ya kizungu waje hapa, kwa sababu hivyo ndio kabila zetu zimezoea. Hivyo ndio tumezoea kuketi chini, kutatuza mashida zetu tukua nyumbani. Kwa sababu tukilete hiyo ndio wazee wetu wapate kutatua hiyo maneno kinyumbani, kimasai yetu, itasaidia ndio tupate masababu. Ile shida yote tunalete mbele, tupate kujua kwamba tutaitauza vipi.
Jamii ya Wamasai wanapata ujumbe huu vya kutosha na wameelimika kujua haki zao vya kutosha kuweza kusimama na kuzidai katika kiwango hiki ambacho umekuja kuwakilisha jamii hiyo hapa makao makuu New York?
Sidhani Wamasai wetu wanaelewa kabisa.
Sasa kama Wamasai hawaelewi, huoni kama safari yenu bado ni ngumu sana?
Naona kila Wamasai wetu hawaelewi ni hivi. Hawaelewi kwamba wana haki zao. Kwa sababu vile sheria imekuwa ikifanya, unaona ni wale wenye siasa ndio wanakimbia huku kwa Umoja wa Mataifa kuja kuzungumza. So maneno yao ndio inasikizwa. Lakini maneno ya Wamasai wenyewe haisikizwi. Sasa ile maneno tunazungumza hapa ni tunajaribu kuambia kwamba hawa wakilishi wenye wanakuja kutoka nyumbani wanatuwakilisha sisi kweli ama wanawakilisha mambo yao wenyewe? Kwa sababu kama wanawakilisha sisi, mbona basi watusikize kule nyumbani? Hiyo ndio swali tunataka tujibu sasa. Tukirudi hapo kwa extension ya muda wa pili, tutaenda kujua ni vipi. Hiyo ndio maana tunaandika yote ndio tupate kupatia High Commissioner wa United Nations yapate kujadiliana na serikali zetu. Tunajua hawezi lazimisha serikali zetu, lakini tutaelewana vipi na serikali ndio wapate kusikiza haki za Wamasai na haki za wale indigenous wengine wenye wamekuwa represented hapa leo.
Mila za Kimasai kwa sehemu fulani zinatajwa kwamba pia zinachangia kunyima haki kundi lenu. Watoto wanazuiwa kwenda shuleni, hakuna idadi kubwa wa Masai wanakwenda shuleni watoto, na kwa hivyo zenyewe ni kikwazo cha nyinyi kuweza kufanikiwa kutambua haki zenu na kuja kuzidai katika eneo hili nyeti la Umoja Mataifa. Kuna ukweli kiasi gani?
Wamasai wamekubali kwenda shule. Wamasai, watoto wa Masai na wazee wa Masai wenyewe wamekubali kwenda shule. Mimi nitakuambia kwamba si Wamasai wote wanasema vile nitasema. Mimi nitakuambia hii mwenyewe kwa sababu ya research yenye mimi mwenyewe nimefanya nilipokwenda nyumbani. Mimi ninaona kama hii maneno ya watoto kutoenda shule, kutoka kwenda shule, serikali haitusaidii. Kwa sababu kama hamna, kama hauna uwezo wa kupeleka mwanako shule, mbona serikali itusaidia? Kwa mfano, ile shule yenye sasa mimi nasaidia kutoka kwa non-profit yangu, hiyo shule iko kule mashambani kabisa. Hawana maji, hawapati chakula, na serikali yenyewe inasema kuna chakula bure ya watoto. Wanasema kwamba primary education ni bure, lakini hawa watoto bado wazazi wao wanaitishwa hela. Hawana chakula mchana mzima. Ukiangalia hata shule yenyewe haifai binadamu huwa wako ndani ya hizo madarasa, kwa sababu imeharibika kabisa. Ni shule kama kwa mfano, kama ingekuwa mahali kama Nairobi, hakuna mzazi angekubali kupeleka mtoto wake. Kwa sababu kama wakati kuna mvua, maji yanamwagika ndani, mabati yametoboka. Yani ni very very, nikisema haifaili binadamu wao wako ndani ya hiyo shule. Sasa kama wanasema kwamba Wamasai wamekataa na wapatiwa Wamasai njia ya kupeleka watoto wao shule, hiyo ni vipi? Haiwezekani. Wamasai hawajakataa masomo. Ndio kuna mila yenye Wamasai wanakataa, wanasema kwa mfano kama mila ya kutayarisha wasichana. Lakini ukijaribu kuangalia
tohara kwa wanawake.
Tohara kwa wanawake. Kutoka mbali, ukijaribu kuangalia miaka 30 iliyopita na uangalie sasa wakati huu, tumekuja mbele. Unajaribu kubadilisha mila ya mtu. Ukijaribu kubadilisha mila ya mtu, haiwezi badilika usiku moja. Lakini naweza sema kwamba tumefanya kazi ya kutosha na bado tutaendelea kufanya hiyo kazi, kwa sababu Wamasai wenyewe wanataka. Hawataki kubaki nyuma, wanataka kuendelea. Lakini ni vile tutawasaidia vipi, na vile tusiwalazimishe, tuwazungumzie, tuwaelimishe ndio wapate kuelewa kwa nini wasifanye hivyo.